il-Malti u l-far iddaħlux id-dar. Hawn il-Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela il-Maltin minn huma, wieħed mis-suġġetti li hum meta jissemmew il-Maltin huwa bla dubju ta' xejn il-qari. Ħafna jsostnu li il-Maltin ma jaqrawx u llum se nipprovaw niżvolġu ftit dan is-suġġett se denna magħna lil Trevor Zera, l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet li żgur huwa mitħla sew tad-dinja tal-qari u impenjat anki minn żmien ieħor imur anki fl-iskejjel biex jitkellem favur il-qari attiv fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u nistgħu ngħidu kontinwament il-ħajja tiegħu hija ddedikata anki biex jippromovi l-ktieb u allura biex jippromovi l-qari. Trevor, merħba, grazzi li aċċettajt li tkun magħna waqt dan il-programm, f'din is-sensiela ġdida ta' programmi. L-ewwel mistoqsija ħalli nibdew id-diskussjoni mill-ewwel żgur li hemm ħafna xi tgħid dwar dan is-suġġett. Veru li l-Malti ma jaqrawx?
Għandi dubju. Kull meta jsaqsuni dil-mistoqsija jiena dejjem inħoss daqsxejn f'dilemma. Għaliex irridu naraw l-ewwel minn fejn tlaqna. Jiġifieri jiena naħdem l-iktar fost it-tfal, jekk naraw kemm kienu jaqraw it-tfal fit-tfuliti, pereżempju jiġifieri jiena kont tifel fil-ħamsinijiet sewa. Jekk se naraw kemm kienu jaqraw it-tfal dik il-ħabta, ċertament li kienu jaqraw inqas milli jaqraw illum, anke l-fatt li dik il-ħabta, pereżempju, l-iskel sekondarji kienu għadhom mhumiex obbligatorji għal kulħadd. Meta l-iskel sekondarji bdew ikun obbligatorji, tfal naturalment bdew jaqraw aktar minħabba ovvjament raġunijiet ta' syllabus. Però jekk issa se ngħidu imma għal-ħtiġijiet tal-lum, għal-fatt kif nimixja d-dinja, għal-fatt kif il-bidem li tisomruħu aġġornata aktar mill-li kien qabel, qegħdin qraw biżejjed, hekk ma naħsibx. Le, naħseb li jekk nitqablu ma' pajjiżi oħrajn, mhu speċjali mal-pajjiżi Nordiċi, naħseb li Malta qatt baqgħna x'naqtfu ħafna.
Naħseb anki f'dan il-każ xi ftit jew wisq ikollna nagħmlu riferenza għal xi studji li saru anki għal statistika li għandna preżenti, forsi waħda mill-iktar statistiki li baqgħet għaddejja l-ħin kollu tidwi l-ħin kollu kienet il-famuża statistika li kienet qalet li huma biss 45% tal-Maltin li jaqraw. Taħseb li huwa numru aċċettabbli?
L-ewwel qed l-istatistika u ħatrid joqgħod attenda xejn minnha għaliex jekk qed tirreferu għal Eurobarometer u x'hekk naħseb qegħdin ngħidu. Minn għalija l-mistoqsija li kienu staqsew lil pubbliku kienet jekk qrajt ktieb tul di l-aħħar sena. U ma naħsibx li hija mistoqsija korretta biżejjed għax jista' jkun inti ktieb ma qrajtx imma taqra l-magazines pereżempju, ktieb ma qrajtx imma taqra l-ħonkoll riċerka fuq l-internet. Jiġifieri dak huwa wkoll qari. Allura hawnhekk l-istatistika ma nafx kemm hija ta' min wieħed joqgħod fuqha. Però żgur illi hemm bżonn nagħmlu daqsxejn riċerka fil-fond. Għaliex sissa anki kull meta tkellimt jien, anki bħalissa jiena x'qed nagħmel bħalissa nitkellem biss mill-esperjenza tiegħi. Imma mhix biżejjed għandna bżonn riċerka fuq skala nazzjonali. Jiġifieri nistudjaw sewwa jekk hux veru ma timqrawx u milli ma strata tas-soċjetà ġejjin li ma qetajiet affert bħal dawn għax dawn huma jkunu indikattivi aktar.
Xi ħaġa interessanti wkoll li kien semma dak l-istudju però għal xi raġuni stramba ma tantx tkun kwotata hija li barra Malta kien hemm anki pajjiżi oħrajn li nistgħu ngħidu li ħanajtek marru ħażin, kellek il-Portugiżi b'ċifri ta' 50%, iċ-Ċiprjotti 56%, l-Ispanjoli u l-Griegi it-tnejn ftit inqas minn 60%. U hemm komuni għalmenu bej dawn il-pajjiżi kollu il-fattur tal-klima u ħafna jsostnu wkoll din li l-Maltin ma jaqrawx jew ma jaqrawx biżejjed minħabba li l-klima tani waħda favorevoli u lura flok toqgħod ġewwa fejn il-fireplace sa sħana u wieħed jippreferi joħroġ imur barra jiddeverti. Ma nafx hija aċċettabbli imma din it-tip ta'.
Jiena naħseb iktar intuizzjoni din hija milli nkella ma nafx ma jidhirlix li saret riċerka xjentifika fuqha din il-ħaġa. Huwa kurjuża veru kif attinti li pajjiż huma kollha mediterranji isum għandhom l-istess klima u temperament tagħna. Jista' jkun iva li huwa fattur. Imma jiena niddejja nistrieħ biss fuq intuizzjoni bħal din, nippreferi kieku hemm riċerka profonda aktar xjentifika biex issostni dawn l-argumenti tagħna. Nistgħu ngħidu Sergio per naħseb illi ħanarġgħu dar fuq Malta, aħna ma tantx għandna tradizzjoni ta' qari. الفرق وافات فيرو اللي يكي مرو برزمبيو يناف متسنايلو وفرسي قسم زن مرو داسك كنا أموند كبير في مالتا اللي ترزمو قالرا بالفرس عندك بوبلو اللي ما يقراش كفاتو كول تايب انتي ستاكونو كول فات اللي انكي احنا فايستش كيكا ما نفياجاوش داسك في الطول ما يسستوش الفروفيي قالرك اتفياجي تاكش جيو اتسو انتي يو الدستانسة تانتي ازيرا قالرا مش بالمتامين نرتي عملك برزيمبو سيا فروفيا قالرا داكس ديكسيا كواسي ستار الكل خات بشي مجازين يكتب فيدو دم فاتور لما تنشيينو ما نرجنيت هم بزون تاري ċerka xentifika fuq da suġġett.
Anke biex nerġa naqbad ftit ma dal-filosofija ta' n-numr interessanti li hemm anki stħarriċ li kien sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika Malti u jsemmi hemm wieħed żgur jekk niser żball tal-2003 fejn dana attwalment isem milli l-iktar delizzu popolarità l-Maltin huwa l-qari. U mbagħad hemm ieħor iktar riċenti fejn sab li t-tieni l-iktar. Passatemp u għal-qari, pero naħseb l-istess, naħseb il-problema tibqa bħal-mettajt inti li mawx riċerka profonda li anki tista' tidħol fil-strata differenti u anki s-saqsi l-mistoqsija jekk ma jaqrawx għaliex. Għaliex naħseb l-lum hemm forom oħra ta' qari u koll li għaddej.
Irridu ngħidu lill-lum il-ktieb għandu xi kompetilu. Ġifieri jekk se naġġu lura fuq it-tfal, però mhux it-tfal biss anke l-adulti. Irridu ngħidu jekk meta konti felina kull ma kenna l-ktieb ora diffusion biss għad-divertiment tagħna, illum ara x'hemm. Għandna t-televizzjoni mimli bdaw l-istazzjonijiet kollha, għandna l-internet u l-internet il-ħafna fażijiet tiegħu minn qattalek jien naf si attwal fuq il-Facebook pereżempju minn qattalek si attwal fuq il-chat, dawn kollha affarijiet li qegħdin jikkompetulu l-ktieb. Huma affarijiet attrajenti iktar għax huma affarijiet immedjati. Il-ktieb jitlob ċerta sikta, ċerta konċentrazzjoni. Met inti tinalaq waħdek biex ngħidlek fid-dinja tiegħek u l-awtur u l-ktieb u l-karatter immaġinarji tal-ktieb. L-internet hu iktar attrajenti, il-kompjuter attrajenti hux iktar, il-video games attrajenti aktar, il-television l-istess. Jifier ara kemm il-ktieb għandu xi kompetilu llum. Però anke l-internet innifsu jaf ikun ukoll sors ta' qari. Jien dejjem ngħid illum ir-riċerka kollha li ssir m'għandix issir bil-enċiklopediji bħal meta konna nażar aħna, jien għandi d-dar enċiklopediji fil-librerija mimlin bit-trappa qas naħares lihom qatt, għaliex l-internet huwa enċiklopedija ħajja jinbidel kuljum aġġornati l-ħin kollu u tafa' sbuttuna u ssib dak illi trid. Imma dak ukoll huwa tip ta' qari, ġifier m'għandux neskludu dan kollu. Serġa' tagħmel ukoll insemmu ukoll l-e-books. Ġifier il-ktieb elettroniku. L-lum diħel f'Malta diġa naf diversi nis li għandhom jiena prattiku ħafna ma rridx noqogħdu hawnhekk qed nidħlu fil-kwistjoni kux iżbaħ il-ktieb jekk għal raġunijiet forsi ta' romantiċiżmu jien naf li qanqlu ċerta emozzjoni l-ktieb dejjem jibqa' interessant xi ktieb huwa artifact, huwa oġġett fih innifsu, oġġett
ta' artiġjanat.
Hemm ċerta artiġjanat, ċertu gost li tik il-ktieb solidu fidejk ma jtiwlekx e-book. Anke l-fatt li tar librerija sħiħa tiegħek tħu gost tara kif inħobb ngħidin imma għand ħabib tiegħi nħu gost nara x'kotba jaqra, issa kissir tafu anke mill-kotba li jaqra. Iktieb elettroniku ma jtik xejn minn da. Però jtik ħafna prattiċità. Ħabib tiegħi għadu kemm sifer xahar sħiħ, għalli ma tuldax x'ena ħadd l-ebook miegħi. Għalli u fih biss dan għal diġa għandi 250 ktieb, fir għandek librerija sħiħa qed iġorra miegħek, fir hemm din il-prattiċità. Jien ngħid
wow, minnhom jista' jkollok sa 12,000.
U jista' jkollok ħafna iktar żgur, wis iktar, u min jaf il-qudiem għax dawn dejjem jibdew ikabbru ikabbru. Jien ngħid illi jekk il-ktieb elettroniku qatt ikun mezz li jżid il-qari, jalla. Minkejn inqalbi tibqa' xorta marbuta xi ftit aktar mal-ktieb tradizzjonali, imma wara kollox l-essenz ta' ktieb jarruħ tiegħu u mhux il-qoxra.
Aw minn ħaloq ukoll din l-equation ħansejħilha hekk li l-internet fisser il-mewt tal-ktieb. Huwa minnu dan?
Ma naħsibx il huwa minnu. L-internet huwa biċċodda skont kif nużawha. Jien naf ħafna jiena waħed minnhom illi nixtru ħafna kodba llum anki permezz tal-internet. Għaliex m'għadux bħal qabel jiena immur rrid niġri minn jaf kemm il-librar differenti biex insib dak il-ktieb partikolari li rrid. Illum fl-internet, permezz tal-ħafna siti li jgħu, se jissib il-ktieb żgur ħassib il-ktieb li trid, jasallek id-dar fi żmir l-attivament qasir, xi drabi il-prezz ikun irħas għax tista' ssib anke kodba second hand, jiġifieri hawnhekk dak għas l-internet qed jgħin, mhux qed inqas, però l-internet huwa biċċodda skont kif se nuża.
Hawn min isostni wkoll li Malta imkien ma tara l-ħadd jaqra, jekk titla' fuq tal-linja rari tara xi ħadd jaqra. Jekk tmur fi klinik rari tara xi ħadd jaqra. Jien naf waqt li barra minn Malta jekk tkun f'ajruport iċ-ċans huwa li tara nies jistennew u jaqraw dal-axrin eċt din l-esperienza anki bejn aeroplanu u jħor kelli nistenna xi tmien sigħat u tinnota kemm in-nies veru kontinwament jinbidlu l-ħin kollu u tara ħafna nies jaqraw l-ħin kollu ġifieri mitlufa ħanajtek kif biex nuża l-frażi li kont qed tgħid inti fid-dinja tal-ktieb. Nerġa' niġi għall-mistoqsijiet tal-bidu, x'inhi l-problema tagħna? Hija kultura ta' poplu din?
Iva jista' jkun, però hemm ħafna fattur oħrajn. Ara ħanitkellem jiena għal nifsi. Jiena rari li jekk ħatarani f'ħdej il-baħar m'intix ħatarani biktib f'idi żgur. Jekk ħatarani qed nistenna għand dentist jew x'imkien, mhix ħatarani biktib f'idi għaliex. Għax jien personalment imbagħad ħafna biex nikkonċentra. Jiena jekk jgħaddi xi ħadd kien fetaħ bieb jiena f'daqqa waħda nitlef il-fil kollu tal-qari. Jiena ħobb naqra fil-kwiet, pereżempju l-qari tiegħi kollu ġo sodda nagħmlu meta qiegħed kwiet waħdi ma jtellifna ħadd. Naħseb li hemm ħafna nies li jkunu bħali. Ġifieri jista' jkun li kollok nies li m'għandhomx din it-tradizzjoni kbira ta' qari waqt li storbju u allura jsibha diffiċli wkoll biex jikkonċentraw. Però naħseb li qed nirranġaw xi ftit ukoll. Pereżempju, dan is-sajf il-kunsensu tal-ktieb kif taf inti tajjeb, għamilna din il-kampanja ħu ktieb miegħ ħdejn il-baħar. Dan minnhom kont l-għadira u osservajt nies qegħdin jaqraw. Mhux kwantità, veru, mhux kwantità. Imma kien hemm. Jiġifieri ma ngħidx kategorikament ma rajt il-ħadd jaqra, naħseb għaddejt 5-6 waqt qed tippassiġġa ftitek u ma qatx indur ix-xtajta kollha jien. Jiġifieri qegħdin nirranġaw. Ħafna mill-waiting rooms tat-tobba u tad-dentisti kollhom dal-magazines. Li joħorġu periodikament. U tara ħafna nies jaqbdu l-magazin, ta' forsi jkun minn qed taqleb għall-istampi biss. Imma jaqra xi ħaġa. Jiġifieri naħseb illi l-drawiet bil-mod il-mod qegħdin jinbidlu jitjiebu.
Da punt ieħor interessanti għax hawn min jargumenta wkoll. Mhux kemm taqra imma x'taqra. Pereżempju x'ħaġa interessanti fiċ-ċensiment tal-2005 kienu sabu li f'Malta għandek kważi ma 98 il-fruħ li jgħidu li jaqraw gazzetta kuljum. Issa llum ma nafx bil-effetti tal-fatt għandek il-gazzetti online, ma nafx din l-istatistika mbidlitx għax kif qed ngħid hija statistika tal-2005 u aħna qegħdin nirrekordjaw dan il-programm fl-2010. Però din dan huwa punt interessanti wkoll, kemm huwa importanti x'taqra inti bħala kittib biex in-nies ikunu din jaqraw. Għalik huwa importanti li jaqraw biċċa letteratura jew huwa materjali jekk taqrax gazzetta jew magazin irħis.
Qed noħgost ħafna Serġu li semmej tal-punt għax hu punt li jinfasizza ħafna fuq u da meta mmur inkellem l-itfal jew anke l-adulti. Bla ma rridu aħna qisna dejjem immorru f'moħħna illi l-qari huwa biss letteratura. Anke tfal ġieli s-sibġenituri għadu l-ek t-tifel tijaj, t-tifla tijaj ma tħobx taqra. U kollna f'moħħhom kodba ta' avventura, ta' stejjer, ta' ħrejjef. Imma l-qari mhux dak biss. Semmejt il-gazzetta anti, jiena wkollna raħtik ta' qari dak. Huwa qari forsi iktar informattiv milli formattiv. Jiġifieri iktar qed jgħidlek x'qed isir milli qed jipprova forsi jgħinek tibdel l-opinjoni tul-idea tiegħek. Imma xorta huwa tibta' qari. Bħallikel, jiena ngħid l-aħjar huwa li tikol ikel sustanzjuż, ikel li jgħinek biex ma timraġġ biex jevitalek ċerti affarijiet li hemmhekk ħsara ġismek. Dak l-aħjar tiftikel. Imma mbagħad nasal biex ngħid jiena. Aħjar tikol junk food milli tmut bil-ġuħ. Mill-li toqgħod kif naraw ġiri stampi li ġibulek qalbek daqstikka ta' pajjiżi tat-telet dinja fejn nies literalment skeletri. Jien preferi dawk allura intihom jiena l-ġunk dak li seħu junk food aħna milli nkella xejn milli tmut hemm bil-ġuħ qed tifhem. U allura anki ċertu qari illi qed inxebħu jiena ma' junk food innaħseb aħjar dak it-tip ta' qari milli xejn. Għax forsi jekk wieħed dar jaqra l-istejjer mediokri jien naf jew magazines forsi bil-mod il-mod jasal biex jaqra xi ħaġa aħjar. Imma intenni aħjar dak milli nkella xejn.
Aw min jinkwita wkoll meta jiġi biex jiddiskuti l-qari. Bliema lingwa wieħed għandu jaqra fis-sens li aħna bħala Maltin. Aw min isiba diffiċli li forsi mhux il-popolazzjoni kollha tan-nies li jaqraw hija interessata li taqra ktieb bil-Malti. U naħseb din l-issju tqum ukoll anke fid-diskussjonijiet li kollok inti. Ma naħsibx huwa dejjem forsi kwistjoni ta' insularità, ma naħseb xi kultant hawn min jibża li l-ktieb Malti qatt imut anki minħabba kodba b'lingwi oħrajn u anki minħabba forsi innovazzjonijiet fit-teknoloġija wkoll. X'taħseb dwar dan?
Din ukoll hija kwistjoni komplessa ħafna. l-ewwel qed tira bħala kittieb li nikteb bil-Malti u bħala persuna li naħobb il-Malti immensament, ċertament li nħeġġeġ lill-poplu biex jaqra bil-lingwa tiegħu u naħseb dinja qed ngħidha mhux imbiss imma kull kittieb ta' kull pajjiż ieħor iħossu kburi li naf il-Ġermaniż jaqraw bil-Ġermaniż qabel kollox, mhux hekk il-Ġappuniż jaqraw bil-Ġappuniż qabel kollox. Imma bagħad irdu nħarsu li r-realtà tagħna. Aħna pajjiż li l-Ingliż huwa maġun ħafna fil-kultura tagħna. L-Ingliż insomma daħal fil-kultura kważi tal-Ewropa kollha kemm hija. Imma jien ngħidu f'tagħna. Aħna pajjiż bilingu u l-Malti u l-Ingliż huma binarju li l-kultura tagħna mixja fuqu. U nħodd l-tfal naħobb ngħidulhom jiena bħalma l-ferrovija jekk wieħed l-rails tagħha jkun defettuż, il-ferrovija mhix ħad timxi. U jien naħseb il-kultura tagħna mibnija fuq l-Ingliż u fuq il-Malti u naħseb li hemm bżonn naqraw biż-żewġ lingwi. Li għamlek tib tajjeb mhux il-lingwa, jiġifieri jista' jkollok tib l-Ingliż li jkun biċċa imbarazz aw ħafna, kotba bl-Ingliż imbarazz, aw kotba bil-Malti imbarazz ukoll. Imma wkotba bil-Malti tajbin ħafna u kotba bl-Ingliż tajbin ħafna. Jiġifieri l-lingwa ma tagħmilx il-ktieb. Sempliċiment is-saħħa tal-ktieb fih innifsu.
Preżisti dil-allerġija għall-ktieb.
Għad għandna ċertu preġudizzju jfu naqbel miegħek illi għandna settur għandna ċertu settur tas-soċjetà illi qed m'għandhomx fiduċja fil-ktieb Malti. U dan huwa preġudizzju. Għax illum għandna kotba bil-Malti tajbin ħafna, mhux biss kotba tal-letteratura, imma anki in-non fiction. Kemm għandna kotba llum li jitkellmu pereżempju dwar il-lat kulturali tagħna. Arkitettura, arti, mużika, sport, kollox, illum kważi kważi ma nibda suġġett taħt il-kappa ta' xemx li ma sibx ktieb bil-Malti fuqu. Mhux speċjali fidħol il-kultura tagħna. Imma bidispjaċir ngħid illi qatt għandna uħud illi m'għandhomx donnhom fiduċja fi ktieb Malti. U xi uħud minnhom m'għandhomx dil-fiduċja għax ma qrawx bil-Malti, għax kemm il-darba sibt nies illi qaluli, jien qatt ma kont naqra bil-Malti u baġġi f'idejja tal-iktieb rajt undu rajt f'Malta kemm ukoll bażbih. Tajbin. Għatt il-kelma sbieħ għax anki il-lat fiżiku tal-ktieb, il-produzzjoni tal-ktieb tibet ħafna llum m'għadniex ngħidu issu ktieb ta' barra, imma għandna kotba bil-Malti li ma tarafhomx kieku ma xi bil-Malti qas tarfu minn ktieb ta' barra.
Interessanti anki nikkwataw ftit statistika marbuta ma' dan li qegħdin ngħidu li miċ-ċensiment mill-ġdid tal-2005 sab li ftit iktar minn 61% tal-popolazzjoni jaqraw kotba bl-Ingliż u 36% jippreferu l-ktieb bil-Malti. Ġifieri interessanti, ġifieri jekk l-istatistika se ninterpretawha.
Taqbel ma qed ngħidu hux hekk li qed hemm dak.
Kważi nofs imma qed ngħidu.
Kważi nofs żgur għandna da jiena naħseb illi għandha l-preġudizzju għad. Jiena nistenna illi l-ġenerazzjoni tal-lum ta' tfal nara x'tiġi meta jikbru, għax naħseb li fost it-tfal naqas ħafna tal-preġudizzju. Jiena kull meta mmur inkellem it-tfal fis-skejn nara ħeġġa kbira, nara entużjażmu kbir favur il-ktieb bil-Malti. Jiena dejjem nippritka l-istess ħaġa. Jekk inti tħobb taqra ħafna bil-Malti, imma għandek bżonn taqra ftit aktar bl-Ingliż, jekk inti tħobb taqra bl-Ingliż għandek bżonn tafas bil-Malti. Jiena ma niddistingwix bejnietom, però kif qed tgħid inti la darba juri li l-poplu Malti ma jaqrax biżżejjed bil-Malti, minna bżonn nenfasizzaw iktar il-qari bil-Malti.
Naħseb anki meta tqis id-daqs tas-suq Malti xi ħaġa interessanti, żgur hija li kważi miraklu meta toqgħod qis kemm joħorġu kotba issa materjali mill-kontenut u x'tajjeb jew ħażin. Ux letteratura jew le, ux riċerka jew le, però l-ammont ta' kotba li ħireġ huwa jimpressjonat f'Malta meta toqgħod tqis li din hija gżira ta' ftit kilometri kwadrati kollu.
Dan fenomenu ieħor li minn kelli qed ngħidu li kif dik l-istatistika turi li kważi nofs il-popolazzjoni biss taqra bil-Malti dar kollu ħerġi l-ammont kbir ta' kotba. U jiena ma nafx imma qatt ma għamiltu dal-eżerċizzju imma naħseb kien qablu jien naf il-popolazzjoni ta' Malta ma' tal-Ingilterra, pereżempju. U naraw x'perċentaġġ joħorġ ta' kotba naħseb Malta qed joħorġu fl-iktar. Bħala percentage vis-a-vis il-popolazzjoni tagħna, ma nafx qatt ma nibdu l-eżerċizzju ma jekk naħseb għax joħorġu kotba. Darba xi ħadd kien qal li li joħorġu madwar pubblikazzjoni waħda kuljum u ġrikelt aktar minn hekk qed ngħidu mhux kotba biss hawnhekk qed ninkludu il-pubblikazzjonijiet. Il-materjal koll poplu għandu għad-dispożizzjow għal qari. Ġifri jista' jkun illi forsi għandek uħud illi jixtru kotba u ma jaqrawhomx. U jinnaf min jam.
Eżatt, da' fenomenu interessanti.
Illi għaw minix trikodba sempliċiment xi ħoġa għandu l-ktieb.
Speċjalment fil-militenzja.
Speċjalment fil-militenzja. Jiena darba impressjonali tajt ma' wieħed illi għandu militenzja enormi, għalli qatt ma qrajt ktieb wieħed minnhom jien. Bad nitħak li ġifieri inti tikkolezzjoni li kellu ma tiklux, speċi. Jiena meta jkolli ktieb fil-librerija tiegħi li għaddi ma qrajtux, nħossu isu qed jittantani dak, isu qed jakkużani.
Xi darba jew oħra.
Xi darba dan qin qiegħed hawnhekk, isma' jien qiegħed ta' għati kasi. Imma insomma, issib minn kollox.
Interessanti ma din għax jista' jkun li tinħarsu lejn il-ktieb bħala xi forma ta' investiment, għax kien hawn anki kotba minn xarfejn insemmuha hawnhekk li ħarġu miċ-ċirkolazzjoni u llum biex tixtri volum wieħed pereżempju jafiqhomlek ma' 300 euro 400 euro, ġifieri jista' jkun li hawn minħares lejn.
Naħsebhom ftit imma daw kux hekk, però żgur li hawn minn hekk, però naħsebhom ftit. Jista' jkollok ukoll anki ġenituri pereżempju li jixtru kotba tfal tagħhom għax ħafna ġenituri jkun jixtiequ l-tfal jaraw, imma tfal pereżempju ma jkollux ترنشيلهم يكسبوا الجوست الاري ولا كتير فرص يبدأوا ويتلقوا خمك سيرجو بونت ليش تنسميه قبل ما سرنا الخير ناش الأول سميك ليش حاجة انت وكنت سننسى هيدا الموت كيف تقرأ عشان انت ليش حاجة فوق أدنو قال أمنك وقال تامين نتوكا سدي مش بالفرص كل خاطي أقرأ بلستس مات بلستس ماتو دو يفري أو مين يقبض لك تير في سبيتشا من عشرة سا عشرة وأو مين يقعد أبس نفهمين أنك أقرأ الأخر باجنا الأول الأخر شابتر بيش أكتب كيف
Jispiċċa.
Jispiċċa. Aw minn uħob, per eżempju, flok riqra l-ek nofsija, f'daqqa ek, aw minn riqra l-ek forse 5 minuti. Ma jimportax. Ktib interessanti nikkwota ħafna ta' ċertu Daniel Pennek huwa awtur Franċiż jismu The Rights of the Reader, ġifieri l-qarrej għandu ċertu drittijiet, l-qarrej jista' jagħmel li jrid. L-awtur ma jistax iddettalu jista' jqabbes fejn moġbux. Naturalment jien bħala kittieb ngħid li nittama, għall-inqas nittama. Illi kull vers li ktibt hija hemmhekk għal xi skop, mhux biex qabżu, imma ma jimportax. Jekk xi ħadd qed jiekol hemm xi ħaġa mill-platt li ma toġbux, x'għamel jarmil il-platt kollu, iwarrab dik li ma toġbux u jkompli jiekol. U anke fil-ktieb. Ma jimportax ma jkun ġara xejn, jekk hemm il-darba l-qarrej si part li ma toġbux jibqgħdej. M'hemmx regoli l-importanti li taqra u tieħu gost taqra.
La semmejthom tref kombinazzjoni għandi wkoll quddiemi dawn l-għaxar drittijiet u nixtieq forsi nsemmuhom ftit qabel ma jaħarbilna l-ħin ukoll biex nagħlqu l-programm. Pereżempju jsemmi l-ewwel dritt, id-dritt li ma taqrax, id-dritt li taqbeż il-paġni, id-dritt li ma tispiċċaħx, id-dritt li terġa' taqrah, id-dritt li taqra li trid, id-dritt li taħrab mid-dinja reali u tfittixha fil-ktieb, id-dritt li taqra fejn trid, id-dritt li tittawwal fih, id-dritt li taqra tajjad, id-dritt li tibqa' sikert dwar dak li taqra u għaliex. Jiġifieri huma interessanti.
Interessantissimi dawn. Jiena Italija
fuqhom hemm filosofija sħiħa.
Meta qrajt dak il-ktieb li qed insemmi The Rights of the Reader bidilla ħafna mill-viżjoni tiegħi, mill-opinjoni tiegħi dwar il-qari. Interessanti l-ewwel dritt. Id-dritt li ma taqrax. Għalkemm aħna hawnhekk dal-programm qegħdin nagħmluh biex inħeġġu li jaqra u jastramba li tgħid dana huwa dritt iva għaliex wara kollox. Kulħadd huwa liberu illi jażel dak li jrid. Jiena ngħid biss ħaġa waħda illi aħna li skoprena l-ġimil tal-qari, nixtieq nħeġġu l-ħadd ieħor biex iskopri dak il-ġimil tal-qari, għaliex disgrazzjament hawn ħafna nies li qed jgħixu ħajja normalissima, kuntenti, għamlu suċċess anke b'ħajjithom, forsi anke mill-lat finanzjarju, imma ma jafux x'qed jitilfu. Naħseb li meta l-bidem jaqra, jqisu dak l-għama illi għax twila tagħha, ma jafx x'jiġifier id-dinja tal-kulur. Ma kuku kellu jikseb id-dawl da jinduna x'kien qiegħed jitlef. U jien naħseb li min jakkwista il-pjaċir tal-qari f'daq waħd jinduna kemm hemm ħajja kollha kulur li ma kienx jaf biha.
Xtaqtna minn referenza wkoll għal dawn il-modi tal-qari li semmejt ukoll inti ftit tal-ħinilu. Hawn min ukoll jaqralek iktar minn ktieb wieħed fl-istess ħin kif taqbad tgħidha.
Jiena għamilta kemm darba pereżempju.
Dik ukoll jinteressa.
Jiena għamilta mhux darba jew tnejn. Imma jiena ngħid għalija nagħżel kotba ta' ġeneru differenti. Jiġifieri jekk għandi waħed ktieb ta' letteratura u ktieb forsi ta' riċerka li kelli bżaq qed nirriċerka xi ħaġa nara qed naqra tal-iktieb. U naqrhom f'ħinijiet differenti. Inħobb pereżempju dak tar-riċerka qed narah il-ħin ta' siesta pereżempju. U lieħor il-ktieb li qed naqra l-letteratura. Naqraħ preżempju qabel norqod. Imma ġili qabad żewġ kotba fl-istess ħin, jiena mhux l-ewwel darba.
Jien għandi kurzjetà kbira, però ma naħsibx li dawn l-istatistika tista' jkollna f'idejna b'xi mod jew ieħor. Ta' kemm jinġibu kotba minn Malta li jinxtraw minn nies, ġifieri kemm jidħlu f'websajt li jbigħu l-kotba u kemm attwalment jinxtraw kotba x naħseb tkun interessanti anki din l-istatistika.
Teħed l-istatistika kif qed tgħid inti sa fina m'hemmx.
Interessanti li jipprovdu għaw.
Ma naħsibx li jipprovdu għaw. Imma interessanti ħafna għaliex kif qedna diġà jista' jkun, mhux qed ngħid ju hekk, imma jista' jkun illi insibu illi l-internet għen ħafna biex jippromovi l-qari. Peress illi ħafna nisibu iktar faċli illi jikklikjaw daqsxejn il-mouse u f'daqqa waħda nixtraw ktieb. U di dieħla ħafna. illu munafika ma nasite li inti tibbidja fuqhom dawn u tixtri, għajta kikun isuba komdu, isubu komdu, għatimur fi xwina tu jiġri, jixtri. U ħaġa tajba di fil-kodba, li mallu wieħed ħolhom bil-ktieb. Jew xi ħadd ħajru għall-ktieb, sempliċement ikklikkja u mill-ewwel extra.
Issa jiġi għandek id-dar?
Issa jiġi għandek id-dar
ftitħin.
Ftitħin ġieli ma tħallas posta xejn fuqhom. Ġifieri interessanti kieku kunu nafu kemm minnu daħal del fenomenu tal-internet kemm hawn niżli xtraw kodba li qabel forsi ma kinux jixtruhom.
Interessanti wkoll minn dawn is-siti qed jitfieldu anke opportunitajiet biex wieħed iġib militanzja antika. Anki ġifiri jinnna f'kodba ta' żmien Vassalli, per eżempju.
Kantijiet u
xkantijiet ġifiri tiskanta, ġifiri x'wieħed anke jista' jsib. Ġifiri għalhekk palmat inti naħseb ma ridux naqtaw il-kundanna li l-computer għadha l-ktieb għax naħseb inkunu qegħdin imbagħad.
Assolutament.
Nesaġġeraw. Tref se jkollna nifqu għaliex il-ħin ġarabina, llum kellna l-opportunità biex dan il-programm niddiskutu flimkien ma' Trevor Zara il-Maltin jekk jaqrawx jew le. Aħna niltaqgħu f'edizzjoni oħra ta' dan il-programm nirringrazzja lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insellmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.